Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Nu snakker vi lidt om fake news og Trump og så videre. Altså, der må også være nogle overvejelser i forhold til, hvis man begynder at customisere og personalisere nyheder til den enkelte. Hvad er det, man siger?
Velkommen til Dataklubben.
Tak.
Vi er kommet, vi er på hotel lige nu.
Det var, hvad det kunne blive til.
Ja, det var åbenbart, hvad det kunne blive til. Vi er kommet ind i Midtbyen, tror jeg det er, vi siger her fra, når vi er fra Jylland, og jeg tror, de siger Indreby herovre. Vi er i hvert fald i centrum af København. Ja. Og vi skal snakke om sådan et af de emner, som er interessante for mange, og det, som også mange har en holdning til, nemlig nyheder. Mm-hmm. Og hvordan man kan få automatiseret måske endda nyheder, eller det modsatte. Hvordan kan man få forbedret det? Hvordan kan man få gode nyheder? Det er jo spændende. Jeg synes, der er mange dårlige nyheder, egentlig.
Ja, altså jeg læser ikke nyheder længere. Beklager til dagens gæst, der vi ikke har introduceret nu. Det var sådan et valg, jeg traf for 7 måneder siden, tror jeg.
Hvad fik dig til at sige, nu overgår jeg det ikke mere?
Jeg kan ikke rumme det. Nej. Altså ikke nyhederne, men du ved, når man har meget, meget små børn, og man har et arbejde, der kræver en masse, og så også, man skal læse nyheder hele tiden. Mm. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg følte ikke, jeg fik noget ud af det, men jeg kender nogen, der læser rigtig mange nyheder, og det var også der, hvor jeg kom fra.
Ja.
Du ved, der hvor man sidder og læser en nyhed, og så en time senere, så læser man den samme nyhed, og man kan godt huske, at man har set billedet før, men man har ikke set... Altså, man kan ikke huske indholdet af nyheden. Og det var lidt der, jeg var nødt til. Så jeg vil lige holde sådan en overlov for nyheder. Men jeg synes, folk skal gøre det generelt. Opfordrer folk til at følge med.
De må gerne. Yeah. Og det er egentlig også interessant, ikke, hvor meget, altså, når folk siger, at jeg læser nyheder, så spørgsmålet er, hvor meget læser folk egentlig nyheder, hvor meget læser de overskrifter? Ja. Man kan godt fange sig selv i sådan en situation, hvor man siger, nej, det har jeg lige læst noget om, og det man egentlig har, det er, at man har læst en overskrift, og så har man set et billede. Altså, men så der er lidt en udfordring, og nu er vi også lidt midt i en valgkamp i USA, og med, hvor fake news, det fylder rigtig meget lige pludselig også. Ikke? Og nu skal vi, her i dag, skal vi snakke om data og algoritmer og sådan nogle ting.
Men jeg synes, det er sjovt omkring det her fake news, fordi at, nu går Twitter jo ind og fortæller, om det er fake news eller ej, men skal vi så tro på Twitter.
Ja.
Altså, og hvem så? Hvem er næste instans i alt det her? Mm. Så jeg vil gerne komme med et opråb til alle. Altså, jeg vil læse en bog, der hedder Calling Bullshit, som handler om at være lidt skeptisk i den her verden, og at man måske selv lige skal tage spadestikket dybere og forholde sig til det, man læser.
Ja.
Hvad ligger der af motiver bag, når Trump han kom ud og siger, at virusen ikke er farlig, eller hvad der nu er? Altså, lige gå et spadestik dybere end overskriften, fordi normalt er artiklerne jo rent faktisk ret brugbare.
Ja,
helt enig. Hvis man lige gider at sætte sig ind i det. Og det er sådan et du ved, generelt, også når vi snakker data ud i organisationerne, man snakker rigtig meget om data lineage og kunne forstå, hvor data kommer fra. Men nogle gange så bliver det de der hurtige overskrifter, også med KPI'er. Jamen, vi er stedet 10%. Okay, det tror vi så på-agtigt. Altså, lige være lidt skeptiske i forhold til det, man ser og hører. Det synes jeg egentlig gælder alle steder.
Bestemt. Nå, men vi skal vel egentlig også lidt tilbage til, hvorfor vi er kommet på hotel. Fordi det var sådan set ikke meningen til at starte på. Det var egentlig meningen, vi skulle have været inde på Rådhuspladsen i København og besøge et af de store, jeg ved ikke, om man skal have det klenodier, men i hvert fald en af dem, der sådan virkelig betyder noget på nyhedssiden her i Danmark, nemlig JP Politikens Hus og og dermed jo Ekstrabladet, som faktisk er der, hvor vi har vores to gæster, som sidder over for os her. Og der var noget med nogle coronarestriktioner og et eller andet. Lige pludselig så måtte vi ikke, fordi at Mette, hun havde været frem og fortælle noget i fredags omkring, hvordan og hvorledes, så det blev selvfølgelig tolket. Men derfor så sidder vi her nu og kan gøre det. Så i dag, der skal vi snakke nyheder. Ja. Og hvis der er noget, der jo interesserer folk, så er det det, og hvis der er noget, vi kan have noget med data, så må det være nyhedsdelen. Jeg glæder dem vildt meget til at lave den her, og der er sådan en lille krølle på den, det er faktisk, at årsagen til, at den overhovedet blev i stand, det er jo fordi, at en af jeres kollegaer, nu skal vi nok introducere lige om lidt, men Kasper, som taggede os i et opslag, og sagde, hey, der sker noget rigtig fedt herinde på Ekstrabladet, det kan godt blive, eller det bliver meget vildere, Og det er jo vores tagline, så bød vi os selv på kaffe. Og det har vi så fået nu, så nu sidder vi her. Mm. Så hjertens velkommen til vores to gæster, Lars og til Kasper.
Tak for det.
Ja, og det var dejligt, at vi måtte komme, eller vi måtte komme her i på hotellet.
Meget hyggelige omgivelser, i stedet for sådan en kedelig møderum.
Fuldstændig, ja. og et super hyggeligt rum faktisk. Vi skal nok tage nogle billeder af det og lægge det ud. Der er bøger over det hele, som alle sammen står med bagsiden ud af, ja. Ikke ryggen.
Det er lidt, ikke læse.
Det er nå, faktisk lidt interessant, apropos overskrifter. Lars?
Ja.
Kunne du ikke starte med at give en introduktion til dig selv, og så også lidt til, jeg ved, at du har lavet noget af det hårde arbejde, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald dit team har, når det kommer på datasiden. Og vi har sådan lidt en snak i dag, som går både på det der, hvad kræver det med et godt fundament, og så kommer vi over til Kasper senere, så skal vi snakke lidt mere moonshot og nogle af de der vilde ambitioner og så videre. Så det, men giv lige en introduktion til dig selv.
Ja, det gør jeg gerne. Jamen, jeg hedder som sagt Lars. Jeg har været en 5 års tid ved Ekstrabladet. Og sidder og er chef for vores dataindsigt afdeling. Mm. Og vi tager os egentlig af alt, der hedder selve dataindsamling, altså collection ude i brugerens browser for eksempel, helt til hvordan vi nu smider det på vores server, storage-delen af det her, og så også ind til udnyttelse og rapportering. Så det er sådan ligesom de overskrifter, der er. Så det er fra start til slut. Man kan sige, der har jeg været på en lang rejse med at blive mere datadrevet inden ved Ekstrabladet, at vi skulle være bedre til at bruge data, og det er den, jeg har været på de sidste 5 år, kan man sige. Mm. Og lavet et fundament, arbejdet på selvfølgelig nogle koncernprojekter, men vi har også et lidt andet gear end visse andre. Altså politikken har jo en anden strategi end os, nødvendigvis. Vi er jo selvstændige medier på den måde, så vi har nogle fælles projekter, og så har vi nogle, hvor vi ved Ekstrabladet racer derudad. Og det er jo så nogle af dem, vi vil snakke
lidt om. Det er det, vi skal snakke lidt om. Ja, lige præcis.
Nå, må jeg lige spørge om noget? Har I fundet ud af, hvad det betyder at være datadrevet?
Nej, altså jeg vil sige, da jeg startede for 5 år siden, der var det meget den her med, at jamen, journalisterne de ved bedst, og de var ikke afhængige af tal på nogen som helst måde. Mm. Og en journalist har en unik følelse for, hvad der skal skrives, og hvordan ting skal skrives, og de her ting. Nogle gange, hvad der virker, de parametre, har de måske ikke haft det helt store indblik i. Og det er jo så det, vi har givet dem over tid. Og man kan sige, vi har meget været på den rejse, hvor man siger, for 5 år siden, jamen, jeg behøvede ikke, hvis et dashboard gik ned for dem, der sidder og håndterer vores forside, jamen, så kunne det være nede en dag eller to, uden nogen råbt højt. Hvor i dag, når det sker, jamen, så er det næsten, jeg kan ikke lave mit arbejde, jeg skal have vores tal. Vi havde et kæmpe nedbrud her i weekenden, som så var en tredjepart.
Det er det altid.
Ja, det er det. Men det viser bare, hvor stor en panik der breder sig, og hvor hurtigt det gør. Og det synes jeg er en af de bedste sådan, målestokke for, har vi formået at ændre noget, og gøre os mere, altså agere mere på baggrund af data. I hvert fald i forhold til den redaktionelle del. Ikke?
Ja. Ja. Nå, jamen ved siden af dig, der er du jo flankeret, og Kasper, velkommen til os.
Tak skal du have. Dejligt at se os.
Yes. En introduktion til dig.
Ja, min historie kort fortalt, det er, at jeg på Politikens Hus, der har jeg været i lidt over 10 år nu. Det er lang tid. Men på en speciel måde, fordi de første 5 år, der lavede jeg en erhvervsperiode ude på CBS. Samtidig med, at jeg arbejdede på projekter på Politikken og Ekstrabladet i koncernen forskellige steder. Mm. Og da jeg så blev færdig med det, jeg skulle have sådan et rigtig fast arbejde, der valgte jeg Ekstrabladet, fordi at med det digitale fokus, jeg havde både min forskning dengang og stadigvæk, der var det Ekstrabladet, der var længst fremme og havde mest at byde på for mit fokus i hvert fald. Ja. Så derfra havde jeg 5 år som chef for strategi og forretningsudvikling. Og så her i foråret har jeg skiftet ny titel og nyt fokus til at være chef for forskning og innovation. Mm. Og skal nu være chef for en ny enhed og et nyt projekt, der ligesom skal løfte os på kunstig intelligens.
Ja.
Det tror jeg, vi kommer til at snakke mere om.
Ja, ja, bestemt. Men prøv lige alligevel at løfte lidt bare lige en fli af, altså hvad er det, og hvorfor er det, at det bliver vildt?
Hvorfor det bliver vildt?
Ja. Ja.
Det, jamen altså, vi håber på, at vi kan flytte på nogle ting i forhold til, hvad man kan i dag. Mm. Vi kan se derude i andre mediesektorer, at kunstig intelligens, forskellige former for det, bliver brugt rigtig, rigtig meget. Mm. Meget mere, end det bliver brugt i nyhedsmedierne. Og det er der nogle forskellige grunde til. Og vi håber, at vi kan både teknisk og også i forhold til forståelsen af de ting, der sker omkring det, kan rykke på nogle ting, så vi kan bruge det meget mere.
Mm. Hvor bliver det brugt meget? Altså, hvis du, hvad er det, i hvilke retninger kigger I?
Ja, Så kigger vi på for eksempel sådan nogle som Netflix. Mm. De laver noget andet indhold end os, men de er digitalt på samme måde, og har nogle digitale distributionsformer. Mm. Og de er sådan et kerneeksempel på nogen, der bruger recommender-systemer rigtig, rigtig meget til at personalisere både flowet af indhold og funktionalitet og billeder og så videre ud mod brugeren.
Ja.
Jeg har ret meget succes med det.
Ja.
Det kan også være Facebook og YouTube på hver deres måde. Det er ikke, fordi vi vil være som dem. Mm. Det er også noget andet, vi laver.
Mm.
Men de får meget værdi ud af de her teknologier her. Meget mere end nyhedsmedier generelt har fået indtil nu.
Ja.
Så med det nye, vi skal lave nu, der håber vi både på, at vi kan lave nogle ting, vi kan bruge på kort sigt.
Ja.
Men vi tillader os også at have lidt længere fokus og sigte lidt højt i forhold til at prøve at løse nogle af de større problemer, der er, for at vi kan bruge det meget mere på længere sigt.
Ja. Jeg synes jo, det er interessant det her med at spejle sig mod Spotify og Netflix og Disney+, som vi havde op at vende sidst og så videre, fordi... Altså, journalister har måske et lidt andet ansvar end sådan store kommercielle spillere. Og man snakker jo rigtig meget om polarisering. Nu snakker vi lidt om fake news og Trump og så videre. Altså, der må også være nogle overvejelser i forhold til, hvis man begynder at customisere og personalisere nyheder til den enkelte. Hvad er det, man sætter i gang?
Ja, netop. Og det er der rigtig, rigtig meget for os. Fordi vi har allerede, når vi kigger ud på YouTube og på Facebook også, synes vi, at vi kan se nogle negative konsekvenser af det her. Nogle steder, hvor vi i hvert fald ikke vil havne.
Ja.
Det er, Facebook, der handler det måske om det her med udspredning af fake news og så videre. YouTube, der snakker man meget om de her kaninhuller, man kan falde i, med ekstremt indhold og sådan nogle ting. Der vil vi ikke havne. Og det er også derfor, at vi laver det her på en måde, hvor vi selv kommer til at udvikle nogle ting. Ja. Det handler både om at løse nogle sådan helt specifikke tekniske udfordringer, der er med det tempo, der er i nyhedsbranchen. Men det handler også om de værdimæssige ting, der er omkring det.
Mm.
Vi vil have det tæt på, så vi kan sikre, at de recommender-systemer og NLP-systemer, vi kommer til at lave, afspejler de værdier, vi har som medie.
Mm.
Det kan vi kun gøre ved selv at gå dybere ned i udviklingen af tingene.
Jeg snakkede med en organisation i sidste uge. Nu bliver det sådan en lidt mærkelig overgang, men de havde siddet og brugt 4 uger på at lave en algoritme i noget machine learning setup. De havde så brugt plus 6 måneder at få sat det i drift. Ikke fordi det var teknisk svært, men fordi deres risk and compliance afdeling havde ekstremt svært ved det at acceptere det. De havde undervejs også, glemt måske at dokumentere, hvad det var. Tage højde for forskellige biases, som påvirker en algoritme til. Og vi snakker faktisk om den her tage i chatbotten, den her nynazistiske, sexistiske chatbot, som Microsoft lancerede for en del år siden.
Jeg tror ikke, det var det, de lancerede.
Det var ikke det, de lancerede. Men det var det, den blev trænet til. Og det synes jeg egentlig, man... Altså, rigtig mange organisationer glemmer at tage stilling til hvad kan man sige, compliance, til risk, til governance-delen af det. Og der tror jeg... Ja, og det er også noget, der stod i den artikel, I lancerede omkring hele det her tag på LinkedIn, som gør, at vi sidder her, at governance og etik fylder rigtig, rigtig meget i det arbejde, som vi skal til at kaste ud i.
Ja, det gør det. Generelt er det jo også det, vi har lært over det sidste tid, de projekter, vi har lavet inden for data science, at nogen kan sidde og lave en model over i hjørnet, men der er så mange ting rundt omkring, ikke? Og I har også berørt det meget i jeres tidligere podcast, og de her ting med, jamen, data preparation selvfølgelig er en ting, og hele GDPR-delen, hele privacy-delen over, og så breder den selvfølgelig over i etik-delen og alle de her ting, ikke? Altså, der er så mange ting, der egentlig skal være på plads, som man skal have tænkt over, før man får ting i produktion. Så det er jo utrolig komplekst, og det kan være utrolig nemt at lave en model, en simpel model, som faktisk kan give rigtig meget værdi, men den skal altså lige vurderes, og der er rigtig mange ting, der skal tænkes over.
Ja. Ja. Mm. Jeg møder det bare igen og igen, og folk, organisationer, der lancerer algoritmer, og den er 97 korrekt, eller den har en præcision på 97%, og medarbejderen, som den skulle assistere, sidder og siger, jeg tror ikke på den. Altså. Og det er jo ikke fordi, at de kan se hjælp i det, men det er simpelthen fordi, der er ikke nogen, der har forklaret dem. Hvad der ligger bag? Hvad er det for nogle principper? Hvad er det, I har gjort før, under og efter, I har arbejdet med den her algoritme? Hvad er det for nogle data? Hvor de her data er øvet biased af de mennesker, der var inde til at starte med osv. Og hvis man ikke har været inde at tage stilling til dem, jamen, så havner man bare i det der...
Ja. Jo, i særdeleshed, hvis du har noget, der kun er 97% rigtigt. Ikke?
Ja,
men... Hvis du så ikke ved, altså, hvornår er det så, at den er forkert? For det betyder trods alt, at der er 3 gange ud af 100, som den, den ikke rammer skiven et eller andet sted. Ikke?
Det er der, hvor der er forskel på områder også, fordi på et recommender-system, der gør det måske ikke noget, hvis den kommer til at anbefale en artikel. forkert i 3% af tilfældene. Men hvis vi er ude i noget, NLP-NLG-agtigt noget, så kan det have store konsekvenser, og så er det noget, vi ikke vil kunne udgive, fordi der kan vi i meget mindre grad leve med fejl. Ikke?
Men Lars, I gør jo også noget i dag, ikke? Altså på machine learning, altså at bruge algoritmer i dag. Hvordan bruger man det? Hvordan oplever jeg det som læser på Ekstrabladet?
Altså det, nu har vi, jeg vil sige, rigtig taget fart de sidste 3 år i forhold til det her. Ja. Og det er jo fordi, vi har været i den der proces med at være en mere traditionel analyseafdeling, der har blevet mere digital og rigtig gerne ville have nogle større ambitioner for at være hen i data science og machine learning og de her ting. Det som vi har startet med at gøre, det er jo, at vi har de sidste 2 års tid bygget vores egen DMP-platform, det vil sige, at vi kan segmentere brugere, og så kan vi levere til for eksempel danske spil, hvis de vil ramme sportsinteresserede, så kan de jo købe annoncer ind hos os. Mm. Og der vil vi gerne kunne levere som produkt, at de kan ramme de sportsinteresserede. Mm. Og det har sådan været den mest lige til at gå til i forhold til, jamen vi skulle have noget NLP på plads i forhold til at forstå kontekst i vores artikler. Ja. Så det arbejdede vi meget på i starten, og se, jamen hvilken taksonomi kan vi smide ned over det her? Det man også kalder topic extraction i bund og grund, ikke? Det her en artikel, den handler om sport eller håndbold, eller hvad det er.
Ja, uden at det er noget, der er manuelt og tagget inden på den og sådan noget, ikke?
Ja. Man kan sige, at vi eksperimenterer også lidt med netop at have lidt manuelt tagging i kombination med noget unsupervised. Ja. Men det har vi ligesom, fordi det fundamentet er meget tekst af vores produkt og artikler, så har vi skulle arbejde rigtig meget på at få styr på det. Ja. Vi vidste, hvad handler vores artikler om. Ikke?
Hvor meget kan man genbruge af noget, der findes derude i forvejen? Altså algoritmer, hvor meget skal man finde på selv?
Altså, vi har genbrugt meget til at starte med, vil jeg sige, og baseret os på noget, der har ligget ude på nogle hylder. Okay. Det er klart, at vi har nogle problemer med det danske sprog og de her ting og sager. Men de metoder og modeller, vi bruger, er sådan ret til at tage ned fra hylden, Doc2Vec for eksempel, og den slags. Og så har vi jo så det har givet os et godt, vi har ikke startet helt fra bunden, og vi fik heldigvis nogle personer ind, som også havde lidt erfaring inden for det. Men jeg vil sige, at vi er også meget eksperimenterende inden for det, og har ikke haft nogen senior data scientist, der har siddet og arbejdet med NLP. Det er ret svært at finde. Så der har vi været på en rejse der i det. Og man kan sige, nu har vi så, nu ved vi, hvad vores artikler handler om, i en kvalitet, som vi altid vil forbedre. Men så skal vi begynde at profilere brugerne, for eksempel til dem, der nu giver os tilladelse til, at vi godt må det. Det er jo sådan en anden ting i det her.
Bliver det ikke sværere og sværere? Altså, er vi ikke ude i, at det snart er umuligt, eller hvad? Jeg synes,
nej, det er det ikke.
Min Safari-browser, den siger, at den blokerer alt.
Nej, den blokerer alt, der er tredjepart. Det er jo det, der er netop det, der er fordelen ved, at vi sidder og er så stort en medie og har berøring med så mange hver dag. Det er, at vi kan netop, hvis vi virkelig, som vi har gjort nu, satse på en første parts datastrategi, så har vi faktisk rigtig meget god data. Ja. Man kan sige, det varme vand er lidt lukket ude for alle de rør, der løber ud i tredjepartssystemer og mediebrugere og den slags, og det er jo netop det, hvor det er, at vi virkelig giver den gas nu og siger, men vi har stadig det varme vand i vores rør, og vi kan egentlig stå inden for vandkvaliteten også, altså simpelthen datakvaliteten, når vi leverer et segment. Ja. Og de her segmenter er jo så en profilering af, jamen, hvad læser du som bruger i din browser? Vi kigger på, hvad du læser på tværs, og så profilerer vi dig simpelthen ud fra nogle interesser. Ja. Laver nogle kvalificerede gæt på det her.
Ja.
Så det er meget det, vores fokus
er. Altså, der kunne jo være nogen derude, der lytter til det, og havde sølvpapir sat på, osv. i forhold til det. Hvis du nu skulle lave den der disclaimer omkring, hvad er det, I ikke gør?
Altså. Ja. Vi går meget med livrem og seler her, fordi selvfølgelig er det, altså alle sådan hele adtech-teknologierne, og også mediehus, som også ved, det er jo også som det meget handler om i hele den snak omkring brugen af data, og det har været uansvarligt og den slags. Og det taler vi jo fuldstændig ind i, at det har været helt ude af kontrol, det her. Så det har vi fra starten sagt, når vi laver sådan nogle ting, så skal vi være gennemsigtige i det, vi laver. Altså så der er, for det første, at vi har tilladelse til selvfølgelig at indsamle dataen. Og det har vi brugt rigtig meget tid på at gøre fundamentet klar i vores datalæg. Så når vi nu har en consent fra en bruger ude på vores site, at vi må godt profilere dem, for eksempel, jamen så gemmer vi det i en måde, hvor vi så kan bruge det videre, og den egentlig også har en label-dataen på, at vi må bruge det til det her. Når vi så får det videre over i vores, kan man sige, segmenteringssystem, jamen så sørger vi selvfølgelig også på, at vi, jeg siger segmentering, jeg siger ikke personalisering,
ja, fordi klar.
Det er netop en vigtig ting for os, det er, at vi går ikke ned og siger, jamen der kan være et segment med en person i. Sådan en helt simpel regel. Men det er der jo nogen, der ikke tænker over i andre systemer. Ikke? Så vi går ned og bundler folk i nogle større chunks, kan man sige. Og det er en af de vigtigste ting, vi gør. Og så går vi heller ikke ind og profilerer på mange af de her sygdomsemner og spil, alle de her ting, de her klassiske ting. Og det er også fordi, at vi har, der er jo rigtig meget inden for brand safety, når vi snakker, og hele den kommercielle del af annonceverdenen i, at jamen, DSB, de vil jo ikke have en annonce, der ligger ved siden af en togulykke og de her ting og sager.
Yes.
Så det er også en vigtig del i, at vi går ikke ind, hverken og tilbyder det, eller at profilere i den vej. Så det har også været en rigtig stor del af det.
Ja. Hvordan, hvad hedder det, jeg tænker, du får så, hvad hedder det, du får et kæmpestort datagrundlag lige pludselig at lave vildere ting på?
Ingen tvivl om, at det vi starter på nu i forhold til nye machine learning modeller, kunne vi aldrig have lavet uden den rejse, vi har været igennem de sidste 5 år. Det gør, at vi har meget bedre styr på vores brugerdata, det er, hvornår vi må bruge den, og hvor man ikke må bruge den, og vi har meget bedre styr også på vores tekstdata, for så vidt. Der er vigtig indfødning, altså de modeller, vi skal til at træne nu.
Ja.
Altså, jeg er glad for, at Lars har været i gang i 5 år.
Ja.
Men det er også noget med, at projektet er ikke, altså det er ikke kun jeg selv, der er en masse mennesker, der er med ind over at samarbejde. Du har en samarbejde med en del uddannelsesinstitutioner, ikke?
Ja, altså det vi lige starter nu, det er dels, at vi har lavet en ny enhed på Ekstrabladet, der hedder Platform Intelligence, som skal arbejde med eksperimentelle projekter og lave live test af forskellige nye ting. Jeg hedder det inden for NLP og inden for recommender-systemer. Rundt omkring det, der har vi fået lavet nogle dybe partnerskaber med forskellige universiteter. DTU Compute, Datalogi på KU, MSC på CBS, og også Institut for Kommunikation ude på KU, som vi kommer til at arbejde tæt sammen med, både i forhold til teknisk udvikling og i forhold til at forstå det her i kontekst af forretningsstrategi og etik og værdier. Og det her samarbejde er vi så heldige og super, super glade for, at vi har fået en masse penge fra Innovationsfonden til at hjælpe os med at kunne få på benene. Ikke?
Ja. Hvad vil være slutmålet med det her? Hvor er I om 3 år?
Det er et godt spørgsmål, hvor vi er om 3 år. I projektet der har vi sådan 2 forskellige spor lidt. Vi har fokuseret på nogle applikationer, som vi er ret sikre på, at vi kan udvikle og få værdi af på kort sigt. Og så på den anden side, der har vi et spor, der mere handler om nogle vildere ting, nogle moonshots, nogle ting, der også nogle gange bare handler om forskning. Og dem, der er vi langt mere usikre på, hvor langt vi kommer til at komme inden for de næste 3 år, som det projekt var i hvert fald.
Hvad kunne et moonshot være?
Nogle af de vilde moonshots, der ligger i det her, 2 eksempler. Det ene inden for NLP, det handler om sådan noget abstracted summarization. Det handler om sådan noget med at kunne bruge NLP-modeller og NLG-modeller, ikke kun til at klassificere tekst, men også til at generere tekst. Og det er noget, hvor det er super spændende. Det bliver vigtigt på et eller andet tidspunkt, men det er virkelig early days stadigvæk. Især for sådan nogle som også nyhedsmedier, som gerne vil være nogenlunde sikre på, at det, som vi udgiver, er faktuelt korrekt. Fordi modellerne kan nogle gange skrive ting i et flot sprog, men de er ikke altid gode til at sørge for, at det også stemmer helt overens med virkeligheden. Og det kan vi ikke leve med som nyhedsmedier. På recommender-systemsiden, der ligger også noget moonshot. Fordi en ting, det er at kunne træne modeller på arkivindhold. En anden ting, det er at kunne træne dem mere i realtid. Det er en udfordring på mange forskellige machine learning-områder, men især en udfordring inden for recommender-systemer i nyhedsmedier, fordi i modsætning til for eksempel Netflix, så har vi et meget stort flow af nyt indhold, nye artikler, der bliver udgivet hver dag. Vi har et kontinuerligt flow af nye brugere, som vi ikke altid kan holde idéer på. Og så har vi også det faktum, at vores artikler de hurtigt mister relevans, fordi de bliver gamle. Det stiller nogle andre krav til for eksempel, hvor hurtigt modeller skal kunne lære. Så det er en moonshot til gengæld at få den løst rigtigt, fordi det er meget svært at kunne den del sådan helt ud på breaking news anbefalinger.
Ja. Og hvad vil en gav journalist, hvad vil han sige til det, du lige siger nu?
Igen, så er det vigtigt, at der er forskellige dele af det her. De ting, som vi ved, vi kommer til at udvikle, og som vi skal her på kort sigt, og som vi tror skaber værdi også på kort sigt, der er ikke noget i det, som kommer i nærheden af noget af det, som mennesker kan lave. Hverken på NLP-delen, tekstdelen, eller på recommender-systemdelen.
Okay.
Og det vil sige, at vi har ikke nogen ambition i det her projekt om at erstatte noget af det, som vi laver mennesker. Kvaliteten er simpelthen ikke god nok. Det vi gerne vil gøre her, det er at tage nogle af de steder fra vores medier, hvor algoritmer allerede styrer, for eksempel flowet af indhold, og så bare udskifte de dumme algoritmer med nogle bedre algoritmer, nogle intelligente algoritmer.
Mm. Hvad er forskel på en dum og en intelligent algoritme?
Ja, altså et helt, helt enkelt eksempel, det kan være, at vi kan have en liste, som simpelthen viser dig det indhold, som er mest populært generelt blandt brugerne.
Mm.
Det vil vi hellere have, bliver udvalgt til dig sådan lidt mere baseret på, hvad dine interesser måtte være.
Ja.
Ja, vi har jo utrolig mange steder på vores platform selvfølgelig i dag, hvor der sidder nogle dumme lister, for at sige det rent ud. Mm. Altså sådan det mest læste, eller et eller andet den stil. Og det er meget alle de her huller rundt omkring, hvor der er, hvis I, det kan vi altså bruge til at give en mere personaliseret oplevelse på sigt. Ikke?
Jo, fordi det er jo netop det der, ikke? Altså, ja, så er der en liste over det mest læste, som så bare forstærker igen. Altså, det bliver bare mere og mere læst, fordi den ligger der typisk, og ofte har en relativt prominent placering på selve sitet. Ikke? Og hvor er journalisten hen i det der? Altså, fordi det er der jo ikke noget journalistisk i, at du måske i virkeligheden burde læse den her i stedet for, eller det her var måske faktisk mere samfundsrelevant, at vi fik bragt det her på, eller det her havde en større nyhedsværdi end tilfældigvis en eller anden personalsag om et hånd på et lår, eller et eller andet, ikke?
Netop, så man kan også se det sådan, så vi har de områder, hvor der er mest trafik på EBDK, der sidder mennesker og kigger på dem, og styrer dem, journalister, og styrer dem hele tiden.
Ja.
Og det skaber en fælles nyhedsreferenceramme, der er vigtig for brugerne, tror vi, mener vi, og også vigtig for os. Og det kommer vi til at fortsætte med.
Ja.
Samtidig så har vi udgiver rigtig mange artikler på Ekstrabladet. Mellem 250 og 350 om dagen. Mm. Der er rigtig mange af dem, der ikke lever særlig langt tid op på den øverste del af forsiden.
Klart.
Og de kommer heller ikke ind i de her mest læste lister.
Nej.
Så for os vil det være super, super fedt, så vi kan få alt det indhold, vi laver, til at ramme brugerne mere. Så nogle af det mere marginale indhold også kan møde de brugere, der faktisk har lyst til at læse det.
Ja, selvfølgelig. Og det synes jeg er en ekstremt vigtig pointe i det her med at designe algoritmen. Det her med at sætte nogle lidt dybere mål for algoritmen. Altså, når vi kommer ud til nogle organisationer, så siger de, at vi vil gerne have dem til at købe mere. Det er et super godt udgangspunkt, men nu sad vi og snakkede om omnichannel sidst, og vi sad og snakkede om hele oplevelsen skal være, hvad kan man sige, høj, godt kundeserviceniveau osv. Så det her med at sætte sig et mål om, vi vil gerne have dem til at købe, men et andet mål i vores algoritme kunne også være, at vi vil gerne reducere returneringer, altså returvarer. Og få det perspektiv puttet ind i algoritmen, tror jeg, så når man rigtig, rigtig langt, så når man hele vejen rundt, og det lyder lidt som om, at det er også, altså der er nogle værdimæssige mål i algoritmen, der løfter oplevelsen for brugerne.
Det er det, og det håber vi med det og setup, vi har nu, og vi kan arbejde meget mere med.
Ja.
Mm. Er det sådan så, at...
Prøv at fortælle lidt om de etiske overvejelser. Altså, det må der jo være, det er også det, vi berører lidt her, ikke? Værdimæssigt eller etikken i det. Altså, hvad er det for et arbejde, man gør der? Altså, du samarbejder med mange forskellige organisationer på det. Hvordan behandler I etikken?
Netop. Altså, så vores afsæt her, det er, at vi vil gerne have, at vores algoritmer, ligesom alt andet, vi laver, afspejler de værdier, som vi har, og som vi arbejder efter i det daglige.
Mm.
Altså, det er både redaktionelle værdier, og der er nogle kommercielle værdier osv., fordi det hele skal balanceres.
Mm.
Altså, det er så det, som vi skal finde måder at få arbejdet ind i algoritmer på.
Mm.
Altså det, vi skal både sørge for, at vi kan tage de værdier, som vi godt ved, vi har, og operationalisere dem lidt mere, og så skal vi finde måder at arbejde med algoritmerne på.
Mm.
Og der er mange forskellige måder at gøre det på.
Ja. Ja. Jeg synes, etik og governance og alt det her med at arbejde med algoritmer, man arbejder med historiske data. Jeg kan huske, der var sådan en case med Amazon, vi har snakket om rigtig mange cases med Amazon. De både fyrer folk ved hjælp af algoritmen, det er ikke den. Men de i deres HR-afdeling, der bruger de jo så også NLP til at skimme det CV og så videre, så de lynhurtigt kan finde ud af, hvilken profil eller fremtidige medarbejder får vi størst mulig succes med. Udfordringen er jo så historisk set, hvis man kigger på vores industri, den har været båret ekstremt meget mænd. Der har været ekstremt mange mandlige IT-udviklere, softwareudviklere. Så når de sidder og kører deres algoritmer igennem hjem, så foreslår den altså i 9 ud af 10 tilfælde en mand.
Mm.
Selvom vi måske over de sidste 3 til 5 år har set en positiv udvikling i forhold til, at der er flere og flere kvinder. Altså 10 år, nu ved jeg ikke kønsforsker på det, og nu begynder jeg virkelig at komme ind på det. Noget, som jeg slet ikke
tænker. Når du rører ved noget, og det vil også være det i forhold til nyhedsmedier, ikke? Fordi du kan lave algoritmer, som egentlig bare så at sige lægger brædder på, eller gør mere af det, vi gør i forvejen. Vi havde lidt med top 10-listen eller et eller andet, ikke? Men der må også være et behov for at sige, jamen, jeg vil også gerne påvirke noget i en eller anden retning, eller vi har en bestemt profil, eksempelvis, hvis det var på sitet, og sige, vi har en bestemt profil, som vi går efter, eller noget værdisæt, så vi skal også sikre, at det rent faktisk, at vi tror over for det, og ikke bare så at sige, jamen, nu er vi blevet en algoritmebutik, og nu lader vi bare
dem styrer det hele. Det må man jo både have i dag og også fremadrettet. Ikke?
Ja, det, altså, det er rigtig vigtigt for os i forhold til at bibeholde det mix, vi har. Altså, vi vil meget gerne give vores læsere det her med, at jamen, en ting er, at de er opdateret selvfølgelig på de seneste nye ting. Men også det her med, har du brug for en pause, har du brug for at blive underholdt, altså oveni, at du reelt føler dig opdateret. Ikke? Og det er den der kombination i det, hvor det er, og vi rigtig gerne vil løfte bagkataloget af alle de rigtig gode artikler, vi har liggende i bund og rundt, om det så er til vores betalende eller ikke betalende, men at udnytte det. Og det er den her DNA, som jeg lidt synes, vi har i den unikke kombination i, at der er nogle sager, vi vil have frem, de her ting. Ikke? De vil måske ikke komme frem, og der er jo også ting, vi ved, vi smider på forsiden i forhold til, jamen det får ikke særlig mange kliks, men vi gør det, fordi vi vil fortælle den historie, og vi mener, vi er sat i verden for at gøre det. Ikke? Så, og det skal vi holde fast i, lige meget hvad vi laver, og hvor mange algoritmer vi sætter ind på vores sites og platform.
Ja, og det tror jeg er meget vigtige egenskaber at tage med, det her med. Og, altså, mange medier har fået meget kritik for, at den her clickbait-duel, der kører down, men som jeg også sagde før, det her med hvad er målet? Er det at få folk til at klikke, eller er det at få en god læseoplevelse? Altså, og når man har de to, og det tror jeg også, det er i arbejde med, når I segmenterer folk og forstår de grupper, det er jo sikkert også derfor, at den spil for eksempel vil købe, fordi de klikker ikke bare, men de læser også. Det er nogle hardcore Brøndby-fans, som det her dedikeret til, og de bruger faktisk 10 minutter om dagen herinde og så videre.
Det er helt klart, det vil sige, det er helt klart selvfølgelig ikke klikvognen, vi er gået med på. Jeg ved godt, der er mange forskellige holdninger til det med clickbait og den slags, men vores er at give den her læseoplevelse, hvor du føler, du er underholdt og du er opdateret. Og at du som kunde, hvis du betaler, får noget ud af, at du betaler de penge, du gør hver måned. Det er det vigtigste for os. Ikke?
Og det er det, der er pejlemærket. Vi måler på en masse ting med quantitative metrics osv., men det skal hele tiden holdes op imod det overordnede mål.
Ja. Men en del af PIN-projektet, det var også personalisere.
Ja.
Jeg fik at vide sidst, der var en forskel på de to. Og jeg kan huske, jeg var inde på en hjemmeside, eller læste om en stor amerikansk online e-commerce butik, som når det regnede, så viste de regntøj på forsiden, og når solen skinnede, så var det badetøj og så videre. Det her med også tidspunkter på dagen, altså inden man lige skal ud og have frokost, så skal man lige have de hurtige. Om aftenen skal man måske lige have sådan en nyhedsopdatering på, hvad er samfundsmæssigt, der er sket.
Men det arbejder I ikke med sådan noget allerede i dag?
Altså, vi har kørt nogle eksperimenter. Vi gør ikke noget automatiseret på den. Men selvfølgelig bruger vi hele det her, hvad har man brug for? Altså, når man nu vågner om morgenen, har jeg brug for at vide, at der er kø på motorvejen? Hvordan så bliver vejret og de her ting? Og dem har vi helt sikkert arbejdet og kørt mange eksperimenter med. Hvordan kan vi gøre det bedre? I stedet for, at folk selv skal opsøge det på andre platforme, for eksempel, eller vi zoomerer op. Og, altså sådan noget med at zoomere dagen op, er også noget, vi rigtig gerne vil måske have en ambition om, at vi kan automatisk bygge på en mere personaliseret måde, når vi kommer længere med det her. Ikke? Så vi har lavet lidt af det, men ikke automatiseret.
Men det, du nævner, er en del af grunden til, at nogle af de systemer ikke er så udbredt på nyhedsmedier, i modsætning til andre medier. Fordi vi har en udfordring med de her brugerpræferencer, hvordan de udvikler sig. Fordi de ændrer sig med nyhedsdagsordenen. Vi kan have en artikel om stormflod, som er dybt irrelevant for brugerne at læse i dag. Men hvis der er stormflod om en uge, så selvom den er skrevet for 2 år siden, bliver den super relevant igen. Ja. Og sådan nogle ting er ikke bygget ind i de standardalgoritmer, du kan tage ned fra hylden derude.
Nej, det kan godt se problemstillingen i det der, og det er også berører med, at algoritmer ofte skal trænes, og det der med lige at få det til at køre i realtid, det kan godt være lidt en udfordring. Ikke? Så har man fået hurtige computere, men så skal det virkelig være hurtigt, hvis det skal ske. Ikke? Og så det der med, hvordan mine præferencer bare kan ændre sig. Lige pludselig er jeg i et eller andet mode, og det kan også være noget, der påvirker mig udefra, eller fra et andet medie. Nu har jeg læst en eller anden artikel et eller andet sted, så nu er jeg super lige interesseret i lige præcis det her specifikke emne, ikke? Og det er egentlig det, der er relevant for mig nu. Altså, så ja, der er der selvfølgelig nogle problemstillinger i det. Hvor ser I det her på vej hen? Fordi lige inden vi gik på, der nævnte jeg det her Rembrandt-eksempel, som er 4 år gammel, skal jeg skynde mig at sige. Så der er sket udvikling for 4 år i den løbende periode. Men Microsoft, der går sammen med nogle forskellige instanser i Holland, som gerne vil promovere, jeg tror,
et eller andet jubilæum for Rembrandt. Og i den forbindelse, Microsoft ved hjælp af kunstig intelligens og nogle universiteter, de får så genereret den næste Rembrandt. Og de viser den så for en gruppe kunstnere, som bliver inviteret. De kender ikke baggrunden for det, og de løfter sløret for det her maleri, og der sidder publikum jo så og siger, en kender blandt publikum siger, det er en Rembrandt. Og så sidder han og tænker sig om og siger, men jeg kan simpelthen ikke huske den. Jeg kan ikke huske den. Jeg kender alle hans værker, men jeg kan simpelthen ikke huske den. Og så løfter Microsoft sløret for baggrunden for historien. De viser videoen bag, at det er algoritmer, der har siddet og produceret, analyseret hvert enkelt Rembrandt-maleri virkelig i detalje. Og de har ikke bare, det er ikke bare portrættet, det er ikke bare billedet, det er den måde, som han maler på, det er dybden i maleriet. Det er, her er der lige en klat over i højre hjørne, som er 10 cm på 9 ud af 10 af hans malerier. Uden mennesker får de produceret et maleri, som ingen altså blandt publikum havde spottet, at det i hvert fald var en algoritme. Hvor ser I det? Altså, det I bevæger sådan i sådan en kunstnerisk fag, tror jeg godt, man kan sige.
Ja, altså, man kan godt sætte tegne billeder op af algoritmer, der kan skrive nyhedsartikler, og algoritmer, ja, der kan redigere forsider og sådan nogle ting. Mm. Men altså, det rent teknisk og faktuelt, det er, hvor kvaliteten er, det er nu. Der er den type ting i vores branche, er på den anden side af begivenhedshorisonten.
Ja.
Det vil sige, det kan godt være, at det kommer til at ske på et tidspunkt, men vi kan ikke rigtig se vejen derhen.
Nej.
Og når vi står der, så skal vi forholde os til det. Det er noget, som vi værdimæssigt vil have det helt anderledes diskussioner om, end der, hvor vi er nu.
Ja. Hvad er det, der gør det svært? Hvad er det, der gør, at I ikke laver en Rembrandt, så at sige? Altså, hvad er det, der gør det svært i jeres verden?
Der gør det svært sådan rent teknisk?
Ja.
Jamen altså, det er nu mest oplagt analogi, det er måske over i forhold til at skrive nyhedsartikler, originale nyhedsartikler.
Yes.
Og der har vi nogle altså, der har vi selv de bedste sprogmodeller, nu snakker vi GPT-3, der er hypet og så videre.
Mm.
De kan skrive ting i et ret flot sprog, for det meste i hvert fald, kan man sige. Men de er meget langt fra at lave noget, som er relateret til ekstern faktor.
Ja.
Og det er jo det, som nyhedsartikler er, kan man sige, ikke?
Forhåbentlig, ja.
Ja. Og når man kigger på videreudviklingen, der sker de der ting, der, så jo, de ændrer der på nogle. Vi kommer også til i det her projekt at prøve at skubbe på nogle grænser for, hvad man kan der.
Mm.
Men vejen hen til, at den kan skrive det helt selv, er meget lang, ikke?
Ja.
Og så skal vi også huske, at de teknologier, der er i dag, selv når de kan det, så er det baseret på summarization af en masse originale nyhedsartikler, som andre har skrevet.
Ja.
Så det vil sige, selv den der, når den kommer på et tidspunkt, så er det ikke at skrive originale nyheder.
Nej, fordi nu, og det. Jeg havde lige en samtale med en kollega, inden jeg tog herind, og, fordi hun netop spurgte, hvor jeg skulle hen og lave podcast, og fortalte, at jeg skulle herind. Og siger, nå okay, der er godt nok mange nyheder i dag, som sådan er, hvis man følger nogen, jeg ved ikke, om hun relaterer til jer, disclaimer, men hvad hedder det, men hun sagde, der er godt nok mange nyhedsartikler i dag, at hvis man følger alle mulige kendte på Instagram, så kan man egentlig bare lade være med, fordi der er meget, som er, her der er et Instagram-post, og så er det egentlig det, vi summerer op, og så er der lige en lille intro, og så er der noget sådan noget baggrunds tinglater nedenunder. Det er en sådan tre bidder af det der, hvor jeg sådan sidder og tænker, okay, det kan da ikke være særlig svært at få en algoritme til at skrive sådan en artikel.
Ja, det altså nogle af de der ting, så hvis vi er nede i noget, der ikke er machine learning, men som er regelbaseret, og de der ting, de er så struktureret, så man kan lave det regelbaseret, så er det i hvert fald meget nemmere at lave på en måde, hvor man er sikker på, at det bliver faktuelt korrekt, og vi kan udgive det.
Ja.
Det er også bare udfordringen, at det som regel skriver et sprog, der er meget mekanisk og ret kedeligt.
Ja,
vi har jo lavet lidt med sportsresultater og sådan nogle ting, og haft nogle ting kørende, ikke, hvor vi har set, altså bare for at prøve det af.
Hvad har I lavet der?
Jamen det var resultater, altså Premier League sportsresultater, okay, og den slags, hvor vi ud fra, det var jo noget regelbaseret, nu må du sige, hvis det er helt skævt, Kasper, men det har vi eksperimenteret lidt med, og det er jo ned den vej, vi gerne vil, ikke? Men der, selv det er der jo også fejl i, og igen, vi har et ansvar for det, vi udgiver, og nu faldt et gammelt tweet, hvor nogen havde fundet en eller anden Everton-Liverpool-kamp, hvor det var, at vi faktisk havde skrevet forkert i referatet.
Mm.
Det tror jeg var på grund af, at der så var en VAR-kendelse, der blev ændret. Ikke? Men det skal man også stå højde for. Ikke? Altså, det er lige pludselig, der står 2-1, men så VAR kommer 5 minutter efter og korrigerer det. Ikke?
Det er der, hvor vi i den teknologi, som flere og flere medier bruger, der producerer robotjournalistik eller automatiseret serviceindhold, baseret på de her regeleditorer, der kan man i princippet gøre det ret faktuelt korrekt. Men det, der sker, det er, at så ændrer dataindfødningen sig lige pludselig.
Ja.
Og så er det, at den laver en fejl, når den skriver artiklen.
Yes.
Eller også så er der en scenarie, hvordan en fodboldkamp kan udvikle sig med VAR, for eksempel, eller på et andet område, som man ikke kunne tage højde for oprindeligt, så kommer der en fejl også.
Ja, ja, præcis.
Jeg tænker bare, at teknologien er så lang. Altså, jeg har arbejdet med nogle kommuner, hvor de har, altså de videoer, hvor alt Ja, det må de gerne. Okay. Eller i hvert fald gymnastik, sal, idrætshaller osv. For de skal sidde og se, hvis jeg har booket som sportsklub, booket det her til at spille badminton, spillede jeg så også badminton.
Og blev den ikke i øvrigt også en sag på Ekstrabladet, faktisk?
Ja, det kan jeg sagtens. men du ved, algoritmer eller ej, de gør det, fordi at, du ved, de vil gerne se, hvad deres bygning bliver brugt til. Men det bruger vi jo algoritmer, der kigger de her videoer igennem, og så kigger I, man spillede, havde de en badminton-catcher i hånden, eller havde de en harpikser og håndbold i hånden. Mm. For det sidder de manuelt og noterer. Så jeg synes bare, at teknologien er ved at være rigtig, rigtig langt. Også til lige at gå tilbage og sige, der kom en varekendelse, fordi vi forholder os ikke kun til boldbesiddelse og skud på mål og antal hjørnespark. Vi kan faktisk også se det, eller algoritmen kan se det, enten via noget.
Ja. Det er klart, at der, vi kan meget mere nu, og det, sådan noget kan man jo sagtens tage højde for. Altså, der er jo store medier, der specielt i forhold til, når der nu er OL og den slags, ikke? Altså, hvis du skulle have journalister nok til at sidde og skrive alt det, der sker under et OL, det er ingen, der har. Så derfor er der jo netop sådan nogle muligheder. Men igen, så er det jo det her med, at det er lidt nogle andre medier end os, og vi har behov for det der, i hvert fald, at vi får lidt hjælp til, når artiklen kommer ind, at så er der noget, ja, nogle resultater. Men det andet, det skal vi stadig have det der journalistiske præg på, i en eller anden form.
Jeg tænker også bare i forhold til faktatjekke. Altså, Google er jo en fantastisk algoritmisk motor, baseret på AI, der jo lynhurtigt kan krydstjekke. Hvad er det, hvad har den her person, jeg har interviewet, tidligere været med i? Det har I sikkert alle mulige databaser omkring, men den kan jo måske sprede det lidt mere ud, sådan en algoritme lige går ud og tjekke.
Jamen det er klart, at nu det, vi snakker om meget nu, det er NLP, og det er kommandosystemer, og det er dem, hvor vi går dybt ned i det, fordi det er kernen i det, vi laver. Ja. Derudover så er der andre værktøjer, som vi køber ud i byen, som bliver brugt flere steder i den proces, det er at lave et medie. Ja. Så at finde nyheder, overvåge for anomalier ude på sociale medier osv., til at tage en transkription af et interview ned på en tekst osv. Ja. Men det er noget, hvor andre er meget bedre til at lave det end os, og hvor det ikke er kerne for os at lave de ting der. Ja. Så der bruger vi gerne andre værktøjer, som andre har lavet.
Ja, og nu kan det godt være, at vi sidder og snakker om de der, hvor kan vi automatisere nyhedsskrivningen, og er det virkelig en god eller en dårlig ting, og sådan noget, ikke? Men jeg sidder nok sådan et eller andet sted og tænker, jamen, jeg drømmer egentlig om sådan en verden, hvor netop nogle af medierne i virkeligheden kan producere mere, flere nyheder, men gerne lidt bredere. Altså fordi, at som bruger nogle gange, kan man måske godt sidde med den der fornemmelse af, jamen er det ikke meget snævert, det vi, altså i Danmark føler jeg nogle gange i hvert fald, at vi debatterer meget de samme ting, meget de samme emner, men er det egentlig relevant nok? Og måske netop, hvis vi kan personificere tingene endnu mere, og vi i virkeligheden også kan skabe mere indhold, så kunne det jo sådan set godt være, at det var mere relevant for mig. Og det ikke var MeToo-bølge 2, artikler det hele, eller hvad det nu måtte være, men vi fik perspektivet på, ikke? Hvordan går det egentlig med corona i Indien og i Kina osv., altså, i stedet for det der lidt snævre fokus.
Og det er noget af det, vi gerne vil, fordi en del af årsagen til, at det bliver opnået sådan, er sikkert fordi, at noget af alt det indhold, vi laver, aldrig når brugeren.
Præcis.
Fordi fokus er på det her, der er på toppen af nyhedssiden. Ja. Og en anden del af det, det er, fordi der er mange ting, som vi ikke har ressourcer til at skrive. Og der er det, vi kan bruge nogle af de teknologier til at skrive noget, hvor det måske ikke er skrevet så flot, som journalist normalt vil skrive det, og meget mere enkle historier, men hvor du faktisk godt vil læse det, fordi det giver dig noget information om dit lokalområde, eller hvad det er.
Klart. Men nu, og vi snakker meget om forsiden og siderne osv., men har I ikke nogen af de samme, jeg vil sige, oplever ikke den samme tilgang til Ekstrabladet? Et er, at man selvfølgelig går på forsiden, men også, at der kommer voldsomt meget fra alle mulige andre kanaler, altså om det kommer fra Facebook, eller om det kommer fra Google, eller hvor det nu måtte komme fra, at jeres besøgende kommer den vej fra.
Det gør der, men i mindre omfang, end du ville tro, egentlig. Okay. De tal kan Lars meget bedre, end jeg.
Jamen, altså, det er, ja, altså, folk, vi har primært rigtig mange loyale brugere, som egentlig kommer direkte ind på forsiden.
Okay.
Vi har haft mange år en strategi om ikke at ville brede os ud på Facebook og lægge for mange æg derovre, fordi vi vil godt have brugerne til at forstå os og så gå direkte ind. Og så det er faktisk, hovedparten kommer direkte ind. Så det er ikke den helt brede, hvor vi har en kæmpe SEO-indsats på Google, og vi har alle mulige ting og sager. Det har vi faktisk overhovedet ikke lagt vores fokus. Og det har jo givet på det, fordi vi virkelig vokser, som vi gør. Så det er primært loyale brugere, der kommer
igen.
EB.dk
og så.
Jamen det er det, ikke? Og der er selvfølgelig også rigtig mange af vores brugere, der både bruger BT og EB, hvis nu man skal gøre, ikke? At man tjekker lige begge for at se. Og der er det jo vigtigt, at vi kommer først med breaking news, de her ting, altså, fordi når det er næste gang, at Peter Madsen han stikker af, så vil vi gerne have, så tænker vi, hvem har den nyhed, når det nu sker nu?
Ja.
Er det BT, eller er det Ekstrabladet? Og så vil vi egentlig godt være top of mind der, så derfor gør vi jo rigtig meget for at være der.
Ja. Og så tilbage til det her med Jeg kan ikke sige det. Vi gør det personligt. Ja. Nej, men det er jo netop, hvis det kommer på Facebook eller Google, så har de jo truffet en masse valg for os. Altså, fordi baseret på vores søgehistorik på Google, baseret på, hvad vi har klikket, liket, kommenteret på Facebook, så viser de jo de nyheder, som de tror, vi vil se. Og så kommer vi ind på jeres, og I vil gerne vise nogle andre, fordi I har et andet indtryk af. Så jeg tror, den der med at... Ja, ej... Nu snakker vi om kunderejse sidst, men ej, den der læserejse eller brugerrejse.
Det vil vi meget, meget gerne. Og når vi gør det, så er det også, at vi kan sørge for, at vi viser de nyheder, som passer med vores værdier, det vi gerne vil vise. Hvorimod Facebook og Google, de gør det jo meget også, deres værdier, der er nogle helt andre, end dem vi har.
Helt sikkert. Jo. Og så er det bare spændende at høre det der, hvordan den der sats på egentlig at eje dataene, specielt de data, der er vigtige for en selv, altså hvordan det står til at kan give jer en pote, ikke? Fordi en anden strategi kan jo være, at vi køber os til det, eller vi bruger en masse ting ude i byen, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Men det med fra start af ligesom at sige, okay, det her, det er bare vildt vigtigt for os, at det her, det er det varme, hvad var det, du sagde, det varme vand?
Det varme vand, yes, det har vi stadig,
eller råolien, eller hvad fanden man kalde det, ikke? Altså den har I et eller andet sted derhen.
Ja.
Vi skal til at lige så stille og runde af, og vi, som regel, jeg kan godt lide, sådan, at hvis vi kan prøve at få hvad hedder det, sådan, det skal jo helst være det der med, at det kan godt blive vildere. så jeg sidder sådan lidt og tænker, jamen Lars, hvad drømmer du om 3 år, at det data, som I har skabt, apropos det varme vand, at det bliver brugt til?
Jamen det er altså primært, at vi højner hele den kvalitet, vi giver til vores læsere. Altså i, at vi kan se, at de er mere loyale, de konsumerer mere, de føler, de er opdateret. Det, vi har nævnt det nogle gange, så det kan lyde sådan lidt. Men det er i bund og grund det, hvor det er, at vi bare skal sige, at der skal data understøtte mest muligt i det, i bund og grund, og gå hånd i hånd med journalisterne i forhold til det. Så det er rigtig meget... Altså jeg ser rigtig meget frem til hele den her recommender-del, hvor vi kan få den til at levere af kvalitet. Ikke? Ja. Vi har jo en masse andre projekter omkring vores hele UX-oplevelsen ude på site, hvordan løfter vi nyheder frem og sådan nogle ting. Men det her med at forstå brugernes behov og personaliseringen, den kan laves meget bedre. Så det vil sige, at hele den oplevelse, synes jeg, vi skal give den fuld gas med i bund og rundt. Ikke?
Ja.
Og så kan der gøres rigtig meget inden for NLP-området i forhold til at forstå vores kontekst i artikler. Ja. Altså der skal vi også give den fuld gas, om det er Google's Bird, eller hvad det er, vi nu kører på. Ikke? Det koster mange penge, men det er den vej, vi skal, og det er en ambition, vi har i vores strategi. Vi har en 5-års strategi, hvad vi skal nå, og der skal vi nogle vilde ting inden for det her.
Ja. Og Kasper, lidt ud af samme boldgade til dig, men jeg tænker, hvad drømmer du om, at de ringer fra Netflix og spørger om, okay, hvordan... Søren, lykkes du lige præcis med det der? Det vil vi gerne vide noget mere om. Hvad er det, I har gjort, der er endnu sejere end Netflix?
Ja, ja, ja. Netflix, de er jo... De er lidt flere folk på opgaven, end vi har, kan man sige.
Jo, men altså, hallo, det er Danmark, ikke? Og vi er vildt kloge, og vi er jo altid bedre end alle de andre, selvom vi er meget små.
Præcis, yes. Præcis. Jeg håber, at vi har lykkes med at lave nogle algoritmer, som kan håndtere det tempo, der er i nyhedsbranchen.
Ja.
Så det faktisk lykkes med at give dig en mere relevant, engagerende og informerende nyhedsoplevelse. For de kan algoritmerne ikke i dag, af sig selv i hvert fald. Og så håber jeg rigtig meget, at vi har kommet meget tættere på at knække den her med, at vi føler, at det her det er værktøjer, som vi kan påvirke på den måde, som vi gerne vil, så de afspejler vores værdier. Fordi vi tester først. Vi tester først, fordi vi vil ikke implementere og skalere det her, før vi kan se, at vi har styr på, hvad det er. Ikke? Vi vil ikke risikere, at vi kommer til at påvirke næste folketingsvalg, eller hvad det måtte være, med den mediestørrelse, vi har, fordi vi kommer til at gøre noget skævt.
Så, man glæder sig lidt til det her general AI, som tager højde for kontekst for og følelser. Og det bliver godt.
Mindre kan også gøre det for os. Det må gerne virke, så vi kan se, at det faktisk virkelig gavner den her brugeroplevelse her. Og så må det gerne gøre det på en måde, hvor vi føler, at vi har føling med det og indsigt i det. Så er det, at det kan virke.
Præcis.
Og gøre en forskel.
Var det Kaspar, der sagde, at efter han blev slået af IBM, hvilket i øvrigt var en dum algoritme, der vandt. Det var en algoritme, der var baseret på eksperter, og ikke DeepMind-algoritme, som var en klog algoritme. Når han sagde, at mennesker...
Vi er enige om, han blev slået, ikke også?
Jo, han,
okay,
han,
okay, han, han
blev bare... Men det var en regelbaseret motor, lå
det var bare inden vi kaldte den dum.
Ja. Nå, ja. Den, yes. Men det, hvad sagde det var dumt algoritme. Ja. Han sagde, mennesker plus maskiner, det er den bedste kombination. Og det var sådan hans take på det. Hvis jeg lige skal sige en ting, inden vi runder af, så vil jeg bare lige minde alle om den nye årsregnskabslov, eller det punkt, der kommer ind i årsregnskabsloven fra 1.1.2021, så højt for dataetik, og held og lykke til reviseren derude. Der er noget black box over rigtig mange, også specielt NLP-algoritmer, også hvis man køber dem ud fra andre. Hvad vilen er det egentlig, de gør?
Ja. Hvis lige må sige noget på den der, så er det, at det er faktisk vores... Vi har to primære fokus i vores NLP-del, som datalogi hjælper os med. Det ene, det er at få de her ting til at fungere bedre på dansk. Uh-huh. Det andet, det er at øge interpretability-modellerne. Uh-huh. Netop at åbne motorhjelmen, fordi det er så vigtigt for os på NLP, uh-huh. at vi kan åbne motorhjelmen, så vi både kan spore en fejl, uh-huh. men også så vi reelt har nogle muligheder for at se, hvordan den bias, der måtte ligge i den data, man træner på, uh-huh. triller ned igennem modellen og bliver til det output, som den har, ikke?
Ja. Yes. Der er nogle vigtige principper omkring fairness testing og suppression, hvor vi undgår nogle af de biases, som vi har været inde på i dag. Det er ikke mig, der skal ud og lave de revisionsopgaver. men jeg tror, det bliver svært for revisor at tage stilling til dataetikken. Men må ikke de lære det? Mm-hmm.
Jamen, apropos transparens og gennemsigtighed og alt muligt andet i noget af det, der engang imellem er lidt blackbox-agtigt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I vil åbne op og fortælle noget omkring, hvordan tingene fungerer for en af de vigtige vagthunde her i Danmark, nemlig på Ekstra Bladet. Så tusind tak for en god samtale.
Ja, også lidt. Tak skal du have.